რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე თვლის, რომ ევროკავშირთან სამიზო ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოო ზაფხულისთვის დასრულდება. ახლა ჯერ ბრიუსელზეა, სადაც შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავს ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო და ვარაუდობთ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. საქართველოს სამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე მიღებული აქვს ძალიან მყარი პოლიტიკური მხარდაჭერა, ვარაუდობთ, რომ ზაფხულის პერიოდში ეს საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყვეტილებას განაცხადა დავით ბაქრაძე 10 იანვარს ბანკის ის ხეობაში ვიზიტისას. რუსეთის საჰაერო ძალების შეტევის შედეგად სირიაში ქალაქ ალეპოში 17 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაიჭრა. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლებზე დაყნობით იუწყება. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით ყველა მათგანი მშვიდობიანი მოქალაქეა, მოკულთა შორის არიან ქალები და ბავშვები. სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფებმა ავიადარტყმების რაიონში სამძებრო სამუშაოს სამუშაოები ჩაატარეს, რის შედეგადაც დაჭრილები ქალაქის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. აღნიშნული ავიადარტყმების შედეგად ალეპოს ამირის კვარტალში დაინგრა მეჩეთი და საცხოვრებელი სახლები. 10 იანვრიდან ძალაში შევიდა აკრძალვა რუსეთიდან მთელი რიგი საქონლის უკრაინაში შეტანის შესახებ. Deutsche Welle-ის ცნობით, შესაბამისი დადგენილება უკრაინის მთავრობამ გასული წლის 30 დეკემბერს დააწესა. კიევ მას გადაწყვეტილება რუსეთის საპასუხოდ მიიღო, რომ მომაც მანამდე უკრაინას სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და ნედლეულზე ემბარგო დაუწესა. აკრძალვა იმოქმედებს 2016 წლის აგვისტომდე, ან რუსეთის მიერ უკრაინისთვის სანქციების გაუქმებამდე. ავღანეთმა, პაკისტანმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა დაიწყეს მოლაპარაკებები დღეს 11 იანვარს, რომელიც მიზნად ისახავს აღადგინოს ავღანეთში სამშვიდობო პროცესი. ოთხი ქვეყნის თანამდებობის პირები ისლამაბადში ხვდებიან ერთმანეთს და საბუზლოს ჩაუყრიან პირდაპირ მოლაპარაკებებს ქაბულსა და თალიბანს შორის. ამ პროცესში არ მონაწილეობენ თალიბანის მებრძოლები. ამღანეთის სპიკერმა ჯავედ ფაისილემ 10 იანვარს განაცხადა, რომ შეხვედრაზე განხილული იქნება სამშვიდობო შეთანხმების მექანიზმები და ასევე პაკისტანი წარმოადგენს თალიბანის იმიამბოხეების სიას, რომლებსაც მოლაპარაკების სურვილი აქვთ ქაბულში 14-წლიანი ომის დასამთავრებლად. ფაისილემ ასევე ისიც დაამატა, რომ პაკისტანი მზად არის შეწყვიტოს თალიბანის ფინანსური მხარდაჭერა. ქაბული უკვე დიდი ხანია ადანაშაულებს ისლამაბადს თალიბების მხარდაჭერაში ავღანეთში. ერაყის არმიის კუთნულმა უპილოტო თვითმფრინავმა შეცდომით მოკლა მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ორგანიზაციის 9 წევრი. გავრცელებული ცნობებით, დაღუპულები ირიცხებოდნენ სახალხო სამობილიზაციო ლაშქარ ჰაშიდ ალ-შააბში, რომელიც მეტწილად ირანის მიერ მხარდაჭერილ შიიტ მებრძოლებს აერთიანებს. როგორც გასამხედროებული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა აცნობა ჟურნალისტებს, სახალხო ლაშქარის მებრძოლები ქალაქ თიქრიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე პროცესში მონაწილეობდნენ. წყაროს ცნობით, ერაყის არმიის დრონს სახალხო ლაშქარი ექსტრემისტებში აერია და ჰაერიდან მათზე რამდენჯერმე მიიტანა იერიში. შაშან ერაყის არმიამ და მისმა მომხრე გასამხედროებულმა ჯგუფებმა თიქრიტის მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე მოახერხეს უკუგდება ექსტრემისტებისა, რომლებიც ჯერჯერობით ინარჩუნებენ კონტროლს უდაბნოში მდებარე რამდენიმე რაიონზე. ავღანეთის ძალებმა თალიბების ბატონობისგან გაათავისუფლეს ტაჯიკეთის საზღვართან მდებარე დასახლებული რაიონი, რომელსაც ექსტრემისტები ორი თვის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 იანვრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიციისა და არმიის სპეცდანიშნულების ნაწილებმა გადამწყვეტი იერიში 8 იანვარს წამოიწყეს ტახარის პროვინციის დარქადის რაიონის გასათავისუფლებლად, რაც კვირას წარმატებით დასრულდა. თუღოში რამდენიმე ათეული ექსტრემისტი და ავღანები ჯარისკაცი დაიღუპა. კანდელი შაბათკვირის განმავლობაში თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს 32 სავარაუდო ქურთი ექსტრემისტი. აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრი თურქმა სამხედროებმა მოკლეს აღმოსავლეთ თურქეთის ვანის პროვინციაში, ხოლო 20 ექსტრემისტი 9 იანვარს ერაყის საზღვართან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს. ოფიციალური ცნობით, 10 იანვრის შეტაკებაში ერთი თურქი სამხედრო და ერთი პოლიციის თანამშრომელი დაიღუპნენ. დეკემბრის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით, ლიკვიდირებულია ქურთისტანის მუშათა პარტიის 48 ექსტრემისტი. We'll be right back.
can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it.
This way,
I'm so confused about it,
yeah.
And then I'm confused about
it.
I just can't do it without
you. Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around.
That you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to watch you run around.
Cause I know that you're living a lie.
But that's okay, baby, cause in time
you claimed. Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
About it.
Yeah.
I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around.
Should've known better that you were gonna make me cry.
And now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ნინო გელაშვილია მიკროფონთან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან თავისუფლების დილას 2 საათის განმავლობაში 10 საათის შემდეგ კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდება და ეს არის გეგმა დილის ეთერისა. დილის საუბრებს რაც შეეხება და ჩვენს დღევანდელ თემას, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უსახლკაროთა პრობლემებზე, უსახლკაროთა უფლებებზე და მათ მიმართ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, გნებავთ საზოგადოებისა მთლიანად და ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, ჩვენი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი, დილამშვიდობის ბატონო ნიკოლოზ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ. ახლა კი საბაბი ამ მაშინაც ზამთარი იყო, ამ დროს უფრო მწვავდება ხოლმე უსახლკაროებისთვის, ესე ვთქვათ, პირობები და მათთვის დახმარების საჭიროება კიდევ უფრო მწვავედ დგება და მე კი ვახსენე ანონსში, რომ ერთ-ერთ საბაბად კი არა და ის რომ საკითხი აქტუალურია, ამაზე ისიც მეტყველებს თუ რა გამოხმაურება მოყვერს ახალ ამბავს, რომელიც გავრცელდა და არ იყო დაზუსტებული, სხვადასხვა ვერსია გავრცელდა, თითქოს რომ ადამიანი გაიყინა ქუჩაში, შემდეგ ითქვა რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მოხდა, ისაც უსახლკარო იყო და ოჯახიც ჰქონდა და სახლიც და ასე შემდეგ, თუმცა შემთხვევა მართლაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული იყო, თუმცა ეს არ უკავშირდებოდა იმ პრობლემას, რომელზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ. მე უბრალოდ დისკუსია ვიგულისხმე, რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო ზოგ შემთხვევაში, ლამის კონფლიქტებშიც გადაიზარდა, გულისხმობ ინტერნეტ სივრცეში, თუ ვინ როგორ აფასებდა ამას და ვინ აკისრებდა პასუხისმგებლობას. მინდა დღეს ესე ვთქვათ, მიუბრუნდეთ ამ საკითხს, არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში. მინდა მსმენელსაც მოუსმინოთ, თუ კი ექნება სურვილი, რომ მიიღოს მონაწილეობა ჩვენს საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 და ბატონო ნიკოლოზ, საუბარს დავიწყებ ასეთი შეკითხვით. არის თუ არა, არსებობს თუ არა განსაზღვრული თუ არა სტატუსი, ასეთი უსახლკარო სტატუსი?
კი, არსებობს. ესე იგი, არსებობს სოციალური დახმარების ხებ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს საკმაოდ დეტალურად ამ საკითხს, რეგულირებს, ანუ ესე იგი, როდესაც მოქალაქე მიმართავს განცხადებით და ეს დღევანდელ დღეს ხდება ხშირად, რადგანაც ჩვენმა ორგანიზაციამ რამდენჯერმე მოვაწყეთ ესეთი შეხვედრები, ღია კარის დღეები, როდესაც მოქალაქეებს განმარტავდით, რომ რა ადმინისტრაციული წარმოება შეუძლია დაიწყონ მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ეს არის სწორედ ის ადგილი, სადაც უნდა მიმართონ უსახლკარო მოქალაქეებმა და სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული კანონის შესაბამისად უზრუნველყონ ეს მოქალაქეები თავშესაფრით. სანამ ეს პროცედურა დასრულდება, ანუ ისინი თავშესაფარში გამწესდებიან, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და შეფასდეს ეს ადამიანი ნამდვილად უსახლკაროა თუ არსებობს სხვა საფუძვლები. არა ისეთი, როგორც დაუშვა ჩვენ აქამდე გვპასუხობდნენ ხოლმე, ეს რამდენიმე წლის წინადელ გამოცდილებას ვამბობ, როდესაც მოქალაქე სადღაც რეგისტრირებული იყო და ამის გამო ადამიანს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ უკვე რეგისტრირებული იყავით სადღაც, შეიძლება იმ მოქალაქეს ეს მოგეხსენებათ, საკუთრების უფლებას არ წარმოშობს 1996 წლიდან რეგისტრაცია, მას შემდეგ რაც ეს კანონი მიიღეს და ანუ რადგანაც ის მოქალაქე სადღაცაც იყო რეგისტრირებული, აი მაგალითად გუშინ დამიკავშირდა ერთ-ერთი უსახლკარო ადამიანი და იმისათვის, რომ მას ზენაკის გამგეობიდან თურმე რო აიყო შემწეობა, მოთხოვეს რეგისტრაცია სადღაც. ეხლა იმ ადამიანმა გაიარა სადღაცას რეგისტრაცია, ვიღაც მოქალაქის თხოვა, შემდეგ ამ მოქალაქის იმის გამო, რომ ან ეს იმ ადგილას გაიარა რეგისტრაცია, შეიძლება პრობლემა შეექმნას აი ამ საკითხში.
რატომ?
Ну, აი ესე აღიქვავდნენ, მე იმედი მაქვს, რომ აღიქვავდნენ და არა აღიქვავენ, იმიტომ რომ მოქალაქე მართლაც შეიძლება სადღაც იყოს რეგისტრირებული, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მას რაიმე თავშესაფარი არ ჰქონია. შეიძლება უბრალოდ მეგობარმა მიცა იმის საშუალება, რომ მის მისამართზე გაიარა რეგისტრაცია, ან შეიძლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდა კიდევაც იქ, მაგრამ ესე არის საქართველოში, რადგანაც არ არსებობს თავშესაფარი, ყოველთვის გამოჩნდება ვიღაც გულმოწყალი ადამიანი, რომელიც შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში თავაზობს ამ ასე ვთქვათ თავშესაფარს. თუმცა ეს არ არის მუდმივი, ხო, ეხა ადამიანს გარემოებები არის და ყველა ადამიანს თავისი პრობლემა აქვს და შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში მას შეუძლია მიიღოს ეს მოქალაქე, მაგრამ შემდეგ ეს გარემოებები აღარ არსებობს. შესაბამისად ამ მოქალაქეს უწევს სხვა ადგილას გადასვლა და ეს ადგილი შეიძლება იყოს უბრალოდ ქუჩა. როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე, თუ რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა ეს გულმოწყალე ადამიანი, მაგრამ ანუ ეს პროცედურები რაც ვალდებულება უკვე ეს უკვე რა დიდი ხანი, ანუ ეს კანონი მიღებულია, უბრალოდ ხა თარიღი არ მახსოვს, თორე ძალიან დიდი ხნის წინ არის ეს კანონი მიღებული, რომელიც ადგენს ამ კანონს, ამ წესს, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები ვალდებული არიან უზრუნველყონ თავშესაფრით. იქ ამ უნდა დაიწყოს წარმოება, უბრალოდ შეფასდეს ეს ადამიანი ნამდვილად უსახყაროა, ხო არ არის ისეთი რაღაც პრობლემა, სხვა გარემოება იქნება დევნილი ეს მოქალაქე და უბრალოდ უნდა გადაამისამართონ ოკუპირებული ტერიტორიების სამინისტროში, ხო, და ესეთი პროცედურები უნდა გაიაროს ამ განცხადებამ ადმინისტრაციული წარმოების სახით.
მე რაც მიდევს წინ 2006 წლით არის დათარიღებული. ეს ალბათ გარდამავალი
საქართველოს საქართველოს კანონი. კი, მაგრამ ეს არამხოლოდ 2006-ში, ანუ იქამდე
არსებული
რეგულირებები, არა, ეს კანონი მაგწელს არის მიღებული, თუმცა სხვა კანონმდებლობა არსებობდა, რომელიც ასევე მსგავსია, არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ერთი კანონი მეორით იცვლება. ხეთ მე ამ ესე იგი ქრონოლოგიური ისტორიული ესე იგი შეხედულება გამიკვირია, მაგრამ ყოველთვის არის ესეთი მომენტი, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა სოციალურ გარემოში, ასე ვთქვათ, არსებობენ ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ახერხებენ რაღაც მიზეზების გამო, შეიძლება მათ უბრალოდ ქონდათ, მაგრამ რაღაც ფინანსური პრობლემების გამო დაკარგეს სახლი და ამ ადამიანების ანუ სტატუსი უნდა განისაზღვროს სახელმწიფოს მიერ. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ დაეხმაროს იმ ადამიანს, რომლებსაც არ აქვს თავშესაფარი. ესეთი ადამიანები ძირითადად ხშირად არიან ხოლმე ან შეზღუდული სახელმწიფოს მქონე პირები, ან უბრალოდ სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული მიზეზების გამო არ შეუძლიათ მუშაობა. ანუ ეს არ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს თავიანთი, ასე ვთქვათ, სწავლა განათლების რაღაც გარკვეული ეტაპები, ყველაფერი როგორც დაგეგმილია და როგორც საჭიროა.
აი მაგაზე მინდა კითხოთ ბატონო ნიკოლოს, შეიძლება უსახლკაროდ ჩათვალონ ადამიანი, რომელიც მაგალითად ოჯახური კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა ქუჩაში?
ასეთად, ნუ ეს ვერ შეფასდება, ესე ანუ ის რატო აღმოჩნდა ქუჩაში, ანუ ეს არის ესეთი შემთხვევებიც არის, თუმცა ანუ ჩვენ მაგალითად ვაწარმოებთ ერთ-ერთი ადამიანის საქმეს, რომელიც ისტორია და ოჯახური კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა ქუჩაში, ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, უფრო ეს დიდი ხნის წინ იყო, ძალიან დიდი ხნის წინ, და ეს ისეთი კონფლიქტი იყო, რომელიც ანუ ვერ გადაწყდა, ანუ ხა მე არ მინდა უბრალოდ დავასახელო ეს. ესეთი მომრავი შეიძლება იყოს, მაგრამ არსებობს სამართლებრივი გზით მქონების გაყოფის საშუალებები. ანუ ამ ადამიანმა უნდა მიმართოს სასამართლოს და იმ მქონებიდან, სადაც ისინი დაუშვათ მის ოჯახის წევრებთან ცხოვრობდა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ პრივატიზება რამ დროს არის, ეს ბევრი გარემოება არის განსაზღვრელი იმისა, თუ აქვს თუ არა ამ ადამიანს იმ ბინიდან საკუთრების გამოყოფის უფლება თუ არა. თუ დაუშვათ იმას ამ ადამიანს, ესე იგი არ ეკუთვნის, ანუ ისეთ პრივატიზებული არის სხვა ადამიანზე, ის დაუშვათ სხვაგან ცხოვრობდა და ჩამოვიდა და ასე შემდეგ, აი გარემოებები არის ანუ სხვადასხვა. შესაბამისად, თუ მან ამ ბინიდან ვერ მიიღო თავისი წილი და ის ფაქტობრივად ქუჩაში აღმოჩნდა, ნუ ასეთაც უნდა შეფასდეს, აუცილებლად ასეთაც უნდა შეფასდეს.
აი მე რა მაინტერესებს, რატომ მკითხეთ ეს? ვიდრე შეფასდება, ვიდრე აი ეს ყველაფერი გაირკვევა, აი ვთქვათ, ცუდრამეს ვამბობ, მაგრამ ხო ვიცით, რომ ყველაფერი ხდება. ადამიანი აღარ გამოაგდეს სახლიდან, მაგალითად ვიღაცა ჩათვალეს, რომ არ სჭირდება, ხდება ასეთებით. ვიდრე დადგინდება და დაზუსტება, ეს ადამიანი არის ქუჩაში, მაგალითად ეს მოხდა აი ახლა ზამთრის პერიოდში, ყინვა არის, ასე შემდეგ, და სად მიდის ასეთი მოქალაქე? ან არა მოქალაქე გნებავთ?
ეცით რა, სანამ ამ პროცედურებს გაივლის, ხო, ეს მე ამბობ ხა აწყობილ ქვეყანაზე, სადაც ჩაულებრივ ესე იგი ადამიანები, ინსტიტუციები ანუ მუშაობენ, სადაც იურიდიული დახმარების სამსახური დაუშვათ დაეხმარება ამადემის თუ ის უსახკარო, ანუ უქონელი არის, ანუ გარდა ამისა თუ სამსახური არ გააჩნია და არ შეუძლია რომ აიყვანოს ადვოკატი. იურიდიული დახმარების სამსახური მას უნდა აღმოუჩენდეს სამართლებრივ დახმარებას, სანამ ეს პროცესი დამთავრდება ბუნებრივია ეს ადამიანის სადღაცას უნდა შესახდეს დროებით მაინც, ანუ კონკრეტულმა ადგილობრივმა თვითმმართველობის ორგანომ ან სხვა ადმინისტრაციულ მმართველმა, რომელიც ამ შემთხვევებში ესეთ დაუშვათ სასტრაფო შემთხვევებში მიიღებს გადაწყვეტილებებს და ამ ადამიანს სანამ დასრულდება პროცესი, სანამ გაირკვევა ის დაავა, რომელიც მიმდინარეობს მის ოჯახის წევრებს შორის, სანამ დადგინდება ეს ადამიანი ნამდვილად იმსახურებს თუ არა და სამართლებრივად ეკუთვნის თუ არა ის წილი, რომელიც ამ ქონებაშია, საერთო ქონებაში ოჯახის წევრებს შორის გაიყოფა, შესაბამისად ის მეორე უკვე შეძლებს დაუშვათ ბინის შეძენას ან რაღაც გაიყოფა ან რაღაც ფორმით.
ხო, ეხა ძალიან მესმის რომ კონკრეტულად რაღაცა მას პირობებზე ვყვებით, მაგრამ რატომ გეკითხებით ამას, რომ ნათელი იყოს მეტნაკლებად ვინ შეიძლება იქცეს უსახლკაროდ, ვინ შეიძლება დაემუქროს ეს პრობლემა აი პოტენციურად საქართველოში?
ადამიანი შეიძლება იყოს უბრალოდ რამოდენიმე კრიტერიუმი უნდა შეფასდეს ბუნებრივი ამ ადმინისტრაციული წარმოებისას. ადმინისტრაციული წარმოებისას უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი სოციალურად დაუცველია, ან შეზღუდვის მქონე პირია, მუშაობს, არ მუშაობს, შეფასდეს მისი სოციალური მდგომარეობა, შეუძლია თუ არა მას დაუშვათ ან სურვილის შემთხვევაში და რა თქმა უნდა შესაძლებლობას უნდა ქონდეს, რომ ნუ რაღაც ფორმით არის ესე შემთხვევები, რომ ქირით უზრუნველყოფენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში.
ამას ადგილობრივი თვითმმართველობა
წყვეტს. საკურველი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არის ვალდებული უსახყარო პირების, ასე ვთქვათ, დაბინავება. თავშესაფრით ეს არის ბინით რაღაც გადასცეს და საკუთრებაში და რაღაც ისეთი. თავშესაფარი, რომელიც უნდა იყოს დიდი, ანუ ეხლა ჩვენ როგორც ვიცით არის 250 კაცზე, მაგრამ ეს არის ძალიან ანუ ზღვაში წვეთი, როგორც იტყვიან, არის ასობით ათასი, ნუ რამდენიც ჩვენთვის ცნობილი ხა ეს დათვლილი არ არის, რადგანაც არ მიმდინარეობს აღრიცხვიანობა ამ ადამიანებს, რაც ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია არის, რადგანაც ეს ბაზა უნდა იქნებოდეს, უნდა არსებობდეს ამ პირთა სია ჩამონათვალი და შემდეგ უნდა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება ამ ყოველ ინდივიდთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ისევე როგორც დაუშვათ სოციალური დახმარებების გაცემის სისტემა არის, ხო, დაახლოებით, თუმცა ის ხარვეზიანად მიმდინარეობს, მაგრამ ნუ რაღაც ხომ აით არსებობს, რომ შეფასდეს ამ ადამიანების მდგომარეობა, აქვს თუ არა სამსახური, რამდენი ხანი ცხოვრობდა, საცხოვრობდა, სად იყო რეგისტრირებული, რატო არ ცხოვრობს იქ, სადაც ცხოვრობდა და აი ამ ყველაფერი შეფასების შედეგად უნდა დადგინდეს, რომ ეს ადამიანი თუ არსა და რაღაც დასველი და მართლაც ქუჩაშია და თვეების განმავლობაში ხან ერთნაცნობთან არის, ხან მეორესთან, ხან ქუჩაშია, ხან ისეა, ხან ანუ ამ ადამიანების თავშესაფრით უზრუნველყოფა უნდა ხდებოდეს, უნდა არსებობს ერთი დიდი ან რამოდენიმე დიდი თავშესაფარი, სადაც იქნებოდა, იქნება აი როგორც ეს შემთხვევა ერთი მაგალითი არის, უბრალოდ პირველი მაგალითია ეს ამ 250 კაცზე, ეს არის საწყისი და ძალიან ცოტა
პირველი ქვეყანაში გულისხმობთ?
იქამდე არსებობდა ეს კარვები, რომელიც აი ძალიან აი ძალიან ძალიან სიტუაცია რო შეიქმნა, ორი წლის წინ იყო თუ არ ვთები, როდესაც ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა და აი იმის შემდეგ ესე იგი თავდაცვის სამინისტროს მეშვეობით ამ კარვების
მიწოდებით
და ხელახლა თანო ეს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გააკეთა. ეს არის ყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გაკეთებული, ხო, უბრალოდ ხელისუფლებამ ბოლო-ბოლო რაღაც ფორმით მაინც გადაჭრა ეს საკითხი იმ მომენტში, რა მომენტშიც ძალიან აუცილებელი იყო იმ რაღაც გარკვეული პირთატრისთვის ამ საკითხის მოგვარება. თუმცა ეს არ არის ანუ ინსტიტუციონალურად საკითხის გადაწყვეტა, ხო, როდესაც 100 კაცზე ან 250 კაცზე რაღაც გარკვეულ თავშესაფარს მოამზადებ და იქ რაღაც ადამიანთა ადამიანებს შეუძლიათ ანუ საქართველოს ადამიანებს მივიდნენ რაღაც მიიღონ ჯანმრთელობის დაცვის რაღაც გარკვეული მომსახურება რაღაც პერიოდის განმავლობაში დაყონი პერიოდი, მაგრამ 250 კაცი არ არის 1000 ან 2000 ან 10000 ადამიანისთვის უზრუნველყოფილი თავშესაფარი, ხო, იქ ძალიან შეზღუდული იქნება და ძალიან რთული პირობებში, რთულ პირობებში მოუწევთ იმ ადამიანის მუშაობა, ვინც იმუშავებს იქ ამ თავშესაფარში, ხო? ანუ ძალიან მესმის რომ თანხუბრივად ძვირიჯდება, ძვირი თავიდან ჯდება, რომ ეს თავშესაფარი ააშენო და შემდეგ უზრუნველყო იქ ელემენტარული
მომსახურება,
რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული, სისუფთავე, ჯანდაცვა, დაცვის მომენტები იყოს და
საკვებით
უზრუნველყოფობრივია. არსებობს ესეთი რაღაც პატარ-პატარა მომენტები კათარზისი არის სადაც მოხუცებულთათვის რაღაც, მაგრამ აი ერთ ადგილას უნდა შეიძლება ისიქ ანუ ეს თქო მოხუცებულთათვის არის ხო აი ბავშვთა სახლები არსებობს ბავშვთა სახლებიდან და უშე 18 წლის ასაკს მიხდები შემდეგ ეს ბავშვები
ასეთი დაცემულებიც არ ვიცი მგონი 1-2 გადარჩა ვინაიდან ისე თქო ოჯახური
ტიპი ოჯახური ტიპი ძალიან კარგი პროექტები ხორციელდება კი რომელიც ესე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დაფინანსებით მიმდინარეობს და ამ ბავშვებს არა მარტო და უშე 18 წლის ასაკამდე ხმარებიან არამედ მე სწავლაში ხმარ ებიან და ანუ გზაზე როგორ დადგეს ანუ ცხოვრების ულ გზაზე შემდეგ თავად რო შეძლოს თავის ესე ვთქვათ უზრუნველყოფა მაგრამ ეს ანუ ყველაზე უფრო იდეალური ანუ მომენტია როდესაც ასეთი ფორმით ხდება მოქალაქეებს დახმარება მაგრამ ელემენტარული თავშდაფარი რაც მოიცავს იმას რომ უნდა არსებობდეს შენობა უსაფრთხოება და ცული ჯანდაცვა ცისუფთავე რაღაც სოციმუშაკები ფსიქოლოგები აი ეს ელემენტარული მომენტი რომელიც აი ხა პირველი მაგალითი ევროდოროს 50-ზე რაც ძალიან ცოტა არის. ანუ ჩვენ ველოდებოდით გაცილებით, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მიმართავდით ჩვენთან ბევრი მოქალაქე მოდის და გთხოვს დახმარება სამართლებრივს. ჩვენი ორგანიზაციაც რა რამოდენიმე იურისტი მუშაობთ ამ უსახელოთა პროცესსაც ორი იურისტი არის ფაქტობრივად, რომელსაც შეგვიძლია ესე თემებზე ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ რესურსები ძალიან შეზღუდულია, ხო, 23 კაცია მაქსიმუმ მთელი ორგანიზაცია, რომელიც სხვადასხვა, ანუ ძალიან ბევრ თემებს ვართ მოდებული, იმიტომ რომ აი კონკრეტულად ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გვიწევს მუშაობა, რადგანაც რესურსები არ გვაქვს, რესურსები მოგეხსენებათ ძალიან რთული მოსაძიებელია დღევანდელ პირობებში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. და ორ ადამიანს რამდენსაც გავწდებით, ანუ ვცდილობთ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს. მიმართავთ ადგილობრივი თვითმეტყველების ორგანოს, რომელიც აი უსაზღროდ წელავს ანუ ამ პროცესს. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, მიმართვები გვჭირდება იმისთვის, აი თუნდაც გუშინ დამიკავშირდება ერთი მოკლე.
რატომ არ იცის რა გააკეთოს ადგილობრივი
თვითმეტყველება? იციან, ძალიან კარგად იციან, კიდევ კარგი რომ ანუ ისეთი პასუხები აღარ მოგვწის, რომელიც 2-3 წლის წინ მოგდიოდა, ეხა უკვე მოგდიოდა პასუხები 1 წლის განმავლობაში, რომ შენდე თავში საფარი და დაახლოებით 2000 ანუ აი ამ 2015 წლის მეორე ნახევარში შევიდოდა ექსპლუატაციაში, ნუ ბოლოდან რაღაც ეხლა უკვე რაღაც არის საფუძველი იმისა, რომ ვთქვათ, რომ ეს თავში საფარი შევიდა, ხო, ექსპლუატაციაში, მაგრამ ჩვენ ველოდებით გაცილებით უფრო მეტი, იმიტომ რომ 250 კაცი არის, ძალიან ცოტა, აი იმდენა ცოტა არის, რომ აი რესურსების მიზანმიმართული განაწილების პირობებში ხო ეს ითვლება, რომ აი ძალიან უკიდურესად უკეთრეს სიღატაკეში მცხოვრებ ადამიანებს ალბათ მოემსახურება, თორე უსახკაროები არიან აი ათობით და ასობით, აღარ დაახლოებით რო გითხრათ ესე ახო გემნებთ არსებობს ეს სტატისტიკა 200000-ზე მეტია, 250000-ი აი დაახლოებით ესე მერყეობს უსახკარო ადამიანების რაოდენობა საქართველოში.
რის მიხედვით ვარაუდოთ ბატონო ნიკოლოზ ამ
ჩვენ დავდიოდით ადრე რამოდენიმე ესეთი დიდი შენობა ვნახეთ, სადაც უსახკაროები იყვნენ, ასე ვთქვათ, შეჭრილები შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ანუ კანონი საფუძველი მათი ყოფნის არ არსებობდა, ხშირად პრობლემა იყო მათი გამოსახლება ამ შენობებიდან, რადგანაც იყიდებოდა ეს შენობები და ამ მოქალაქეებისათვის თავშთაფით უზრუნველყოფის საკითხებზე დავუშვათ რაღაც, მაგრამ ჩვენ ანუ ვერ გავწუდებით, ეს არის ათასობით ადამიანები, რომლებიც იმ რაღაც შენობაში 1000 არის, ანუ 2000 არის, იმასაც ვერ დავითვლით, ხო, ჩვენ ანუ ეს სამსახურები უნდა არსებობდეს სპეციალური, რომელიც ამ ადმინისტრაციულ წარმოებებს დაიწყებს და დაასრულებს, რომ მიზანმიმართულად მიყვება ამას, რომ მოქალაქე რომ მიდის იმ განცხადებას რაღაც კი არ გაატარებენ, ან გვერდზე არ გადადებენ, ან უბრალოდ მიწერენ, რომ საბინაო ფონდის გამო ჩვენ არ ვახორციელებთ ანუ ამ მოქალაქეების დახმარებას, არამედ დაიწყება წარმოება ამ მოქალაქეების რაოდენობას მოაგროვებენ, თითოეულ მოქალაქეთან იმუშავებენ სოციმუშაკები, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად შეფასდება ეს ადამიანები არიან თუ არა ნამდვილ უსახკაროები და რა ტიპის დახმარება ჭირდებათ მათ. შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა, რომ უბრალოდ მათ ქირის გადახდა შეიძლება დაეხმაროთ, ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება იყოს და ნუ ცირე შემოსავლის ქონე, ძალიან ცირე, ან შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს შემოსავალი და შესაბამისად თავშთაფრით უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს, ხო, ესე შეფასება უნდა მოხდეს ხარვეზებით, არ ჩაივლის ეგ დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ის მაგალითი რაც ჩვენ გვაქვს და სოციალური Radaucoli pirebistvis kulebis minichebis sakitshi zalyan bevri kharoveziya shedemsat eset kharoveziyant ikneba magram nu tavshtsapari unda ashendes da unda ashendes ara 250 kadze aramet gatsilebit 10 jer da 100 jer upro met raudenobis adamianebistvis
bano nikos dres ramdeni eso vtkat ramdeni sakme gakt ay
amot chven ar gaks bevri sakme manu gamdinere ikina ro ჩვენ კიდევ ბევრ სხვა თემაზე გვიწევს მუშაობა, უბრალოდ ეს სანიმუშოთ გავიარეთ ეს რამოდენიმე პროცესი და ანუ უკვე ეს აღარ მოდის ისეთი პასუხები, ანუ ჩვეულებრივი ადგილ თვითმმართველობის ორგანო აღიარებს, რომ ესე იგი მათ უნდა უზრუნველყონ კანონის ადამიან თავშძაფრით, თუმცა აი ჩვენ ველოდებოდით დიდ თავშესაფარს, ანუ რაღაც ველოდებოდით. ეხლა უბრალოდ რადგანაც გაირკვა, რომ ესე ძალიან მცირე რაოდენობაზეა, შეიძლება ჩვენ დავსახოთ სხვა სტრატეგია, ანუ სხვა ფორმით, რა ფორმით შეიძლება ვიყოთ.
ამაზე აუცილებლად ხო ვილაპარაკოთ, გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს, ბატონო ნიკოლოზ, კიდევ დაგვრჩა საკმაოდ დრო იმისთვის, რომ რაღაც დეტალებს კიდევ შევეხოთ. ახლა 11-ის ნახევარია, ახალი ამების დროა ჩვენს დილის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ახლა ეთერს. ახალი ამბებისთვის შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილის საუბრები გაგრძელდება. ახლა მოგვსმინოთ სოფო ვასაძეს.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე თვლის, რომ ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოოდ ზაფხულისთვის დასრულდება. ახლა ჯერ ბრიუსელზეა, სადაც შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავს ევროპარლამენტი და ევროპული საბჭო და ვარაუდობთ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიღებენ გადაწყვეტილებას, განაცხადა დავით ბაქრაძე მათი ანვარს ბანკის სხეობაში ვიზიტისას. რუსეთის საჰაერო ძალების შეტევის შედეგად სირიის ქალაქ ალეპოში 17 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაიჭრა. ამის შესახებ სააგენტო ანადოლუ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იუწყება. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით ყველა მათგანი მშვიდობიანი მოქალაქეა. ავიადარტყმების შედეგად ალეპოს ამირიის კვარტალში დაინგრა მეჩეთი და უამრავი საცხოვრებელი სახლი. 10 იანვრიდან ძალაში შევიდა აკრძალვა რუსეთიდან მთელი რიგი საქონლის უკრაინაში შეტანის შესახებ Deutsche Welle-ის ცნობით. შესაბამისი დადგენილება უკრაინის მთავრობამ გასული წლის 30 დეკემბერს დააწესა. კიომაის გადაწყვეტილება რუსეთის საპასუხოდ მიიღო, რომელმაც მანამდე უკრაინას სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და ნედლეულზე ემბარგო დაუწესა. კანვილი შაბათკვირის განმავლობაში თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა მოკლეს 32 სავარაუდო ქურთი ექსტრემისტი. აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის 12 წევრი თურქმა სამხედროებმა მოკლეს აღმოსავლეთ თურქეთის ვანის პროვინციაში, ხოლო 20 ექსტრემისტი 9 იანვარს ერაყის საზღვართან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს. ოფიციალური ცნობით 10 იანვარს შეტაკებაში ერთი თურქი სამხედრო და ერთი პოლიციის თანამშრომელი დაიღუპნენ. ერაყის არმიის კუთნუმა უპილოტო თვითმფრინავმა შეცდომით მოკლა მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ორგანიზაციის 9 წევრი. გავრცელებული ცნობებით, დაღუპულები რიცხებოდნენ სახალხო სამობილიზაციო ლაშქარ ჰაშიდ ალ-შააბში, რომელიც მეტწილად ირანის მიერ მხარდაჭერილ შიიტ მებრძოლებს აერთიანებს. ავღანეთის ძალებმა თალიბების ბატონობისგან გაათავისუფლეს ტაჯიკეთის საზღვართან მდებარე დასახლებული რაიონი, რომელსაც ექსტრემისტები ორი თვის განმავლობაში აკონტროლებდნენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 იანვრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიციასა და არმიის სპეცდანიშნულების ნაწილებმა გადამწყვეტი იერიში 8 იანვარს წამოიწყეს ტახარის პროვინციის დარქადის რაიონის გასათავისუფლებლად, რაც კვირას წარმატებით დასრულდა. ავღანეთი, პაკისტანი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი ლაპარაკობენ დღეს 11 იანვარს, რომელიც მიზნად ისახავს აღადგინოს ავღანეთში სამშვიდობო პროცესი. ოთხი ქვეყნის თანამდებობის პირები ისლამაბადში ხვდებიან ერთმანეთს და საბოლოოდ ჩაუყრიან პირდაპირ მოლაპარაკებებს ქაბულსა და თალიბანს შორის. მოლაპარაკების პროცესში არ მონაწილეობენ თალიბანის მებრძოლები.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გაგრძელდება 2 წუთში დილის საუბრები. ადვოკატი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ უსახლკაროთა პრობლემაზე, მათ უფლებებზე, სახელმწიფოს ვალდებულებაზე და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს 2 წუთში. სულ ცოტა ხნით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას.
Christmas without you, white Christmas and I'm blue. Renaissance we knew. And used to make love to. Makes it hard to get used to. Christmas without you. Christmas without you. White Christmas and I'm blue. I love you, I miss you. So sad but so would be if the new snow could fall on your footsteps on this Christmas Eve. The most joyous Christmas, if luck could be with us, would be Santa Claus brought you home to me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი. ნიკოლოზ ლეკაშვილია დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი, რომელიც მუშაობს აგრეთვე უსახლკაროების პრობლემებზეც და დღეს სწორედ უსახლკაროების პრობლემებზე ლაპარაკობთ ჩვენს გადაცემაში. ვიდრე გავაგრძელებთ ბატონო ნიკოლოზ საუბარს, მენ შევახსენებ ჩვენ ტელეფონის ნომერს, თუ კი აქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეუძლიათ დაგვირეკონ 2988-327-ზე, 2988-327-ზე. ვიდრე პირველ მსმენელს შემოუშვებდეთ ეთერში, მსმენელს ასევე ვაცნობებ, რომ გუშინ თბილისის მერიამ გავრცელა ინფორმაცია და სთავაზობს თითოეულ მიუსაფარ მოქალაქეს წერია თავშესაფრის დროებით მომსახურებას 15 წლის დეკემბრიდან ლილოს დასახლებაში ფუნქციონირებს ახალი კაპიტალურად აშენებული თავშესაფარი, რომელსაც ერთდროულად 240 ბენეფიციარის მომსახურების საშუალება აქვს. ბენეფიციარები 24 საათიან რეჟიმში იღებენ პირველად ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას და პირველად მედიკამენტებს. მათ ემსახურება 5 სოციალური მუშაკი, აგრეთვე საჭიროების მიხედვით ფსიქოლოგი, შენობას აქვს უსაფრთხოების სამსახური. თავშესაფარში ცალ-ცალკე ოთახებია გამოყოფილი ქალებისა და მამაკაცებისთვის. თითო ოთახში 10 ბენეფიციარია განთავსებული, სადაც მათთვის 5 ორსართულიანი საწოლი დგას. ვკითხულობ მერის ინფორმაციას სვენელისთვის, რომ ნათელი იყოს. მათთვის გათვალისწინებულია პირადი მოხმარების ნივთები და ჰიგიენური საშუალებები. თავშესაფარი აღჭურულია სასადილო, სააბაზანო, სამრეცხაო და საშრობი ბლოკებით. ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან ორჯერადი სრულფასოვანი კვებით, დღიური კალორაჟით 2800 კილოკალორია. აღსანიშნავია, რომ მიუსაფარი მოქალაქეები თავშესაფარში მათივე მომართვის საფუძველზე ან პატრულის დახმარებით ხვდებიან. ხაზგასმით აღსანიშნავია, წერია მერიის პრესრელისში, რომ მათი ნების საწინააღმდეგოდ თავშესაფარში მიუსაფართა გადაყვანა დაუშვებელია. როგორც ცნობილია, მოქალაქე თავშესაფარში მოსახვედრად უნდა აკმაყოფილებდეს სხვადასხვა კრიტერიუმს, უნდა შეეძლოს თავის მოვლა, არ უნდა ჰქონდეს გადამდები და ავადება, უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული და უსახლკარო. თუმცა რთული მეტეოროლოგიური პირობების და ტემპერატურის კვეთრი ვარდნის გამო თბილისის მერია მზადყოფნას გამოთქვამს თავშესაფრის დროებითი მომსახურება შეთავაზოს თითოეულ მიუსაფარ მოქალაქეს რომელთა სიცოცხლესაც შესაძლოა შეექმნას საფრთხე. ალბათ უნდა ეწეროს ყველა მოქალაქეს, რომელთა ვის სიცოცხლესაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას. 2016 წლის 1 იანვარს თავშესაფარში განხორციელდა რამდენიმე ბენეფიციარის მიღება, პრესრელის კითხულობდა სტილი დაცულია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლის 3 იანვარს მერის თანამშრომლებს, რომლებიც შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე ადგილზე მივიდნენ სამ მოქალაქესთან, მათ თავშესაფარში გადასვლაზე უარი განუცხადეს, ამიტომ განუმარტავთ, რომ ეს უნდა იყოს მხოლოდ პირის ნების საფუძველზე, თავშესაფარში ეს უნდა მიიყვანონ მხოლოდ ნებით. მოგეხსენებათ, წერია პრესრელისში, რომ ლილოს კაპიტალურ თავშესაფრამდე თბილისში უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისთვის 2013 წლის დეკემბერში მოსკოვის გამზირზე, ეგრეთ წოდებული კარვების ქალაქი აშენდა, ბჭყალებში კარვების ქალაქი, სულ მოსკოვის გამზირზე 22 კარავი იდგა და მათ ფუნქციონირებას უწყებათა შორის კომისია უზრუნველყოფდა. 2015 წელს კი აშენდა ეს კაპიტალური თავშესაფარი ლილოში. მე წავიკითხე თბილისის მერის პრესრელიზი, ვინმესთვის თუ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია სასარგებლო, მოკლედ აგერ გამოგადგება თბილისის მერის საიტზე არის, ასევე არ ვიცი სხვაგან თუ არის სადმე გამოკრული, რომ მისაწვდომი იყოს სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არა თუ კომპიუტერი და ინტერნეტი, თავშესაფარი სახლკარი არ აქვს. მსმენელი არის ხაზზე 2-988-327 ჩვენ ტელეფონი, დილა მშვიდობის თქვენეთ. ძალიან ვალოდინეთ, ეს ის მსმენელი იყო ერთ-ერთი მათგანი და ვის უყვარს ამალოდინი, არც მე არ მიყვარს. დიდ ბოდიშს გიხდით, უბრალოდ არ მინდოდა გამეწყვიტა ინფორმაცია, რომელსაც კითხულობდი. რეკავს კვლავ მსმენელი, დილამში თუ შეიძლება, დილამშვიდობის ეთერში ხართ?
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
რა შეიძლება შეკითხოს კალბატონინო? იქნება ბატონო ნიკოლოზმა აგვიხსნას, რომ აი როდესაც პრაქტიკულად სახელმწიფო არის ჩამოკიდული აი ამ ჩარჩი ბიზნესმენების მიერ გადახდილ თანხებზე და სადღაც თანხა ადის, როგორც იზახიან, ბიუჯეტის სახით 10 მილიარდამდე. აი ევროპაში ჩვენ ვიცით დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ასევე ამერიკაშიც, რომ ის ბიზნესმენები, რომლებიც გაცილებით უფრო დიდ გადასახადს ეხდიან სახელმწიფოს კეთილდღეობისათვის, მონაწილეობას იღებენ ესეთი უსახლკაროებისთვის საცხოვრებლების შექმნაში. და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი სახელმწიფოს პრაქტიკულად მთელი ავლადდება, რაც არის სტრატეგიული ბიზნესსფერები, სადაც დიდი თანხები შემოდის, ეს არის ფარმაცევტია, ბენზინი, გაზი, როგორც იტყვიან, ელექტროსაშუალებები, ინტერნეტი, მობილური და ასე შემდეგ. და აი ლაითად იხდიან რაღაცას, უგდებენ სახელმწიფოს გადასახადს სახით. იმათი შეიძლება შემოსავალი 10 მილიარდი კი არა, იყოს სადღაც 50-ან 100 მილიარდი ლარი. იმათ რა პასუხისგებლობა აქვს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, უმთავრესად მათ გამოხდება ის, რომ მონოპოლიზირებულია სამუშაო სფეროები და არაფერს არ აკეთებენ გარდა ფულის მოხვეჭისა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასევე საპატრიარქოსაც გააჩნია რაღაცა დონის თავშესაფარი, ეკლესიას თავის უმცირესი მცირედი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. აი ამის თან დაკავშირებით მათი პასუხისგებლობა დგება თუ არა ამ სექტორში, რომ მივაღებინოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მარტო ფულის კეთება ხوار შეიძლება, მესმის რომ გველეშაპებივით არიან, მაგრამ ეხლა ის რაინდი, რომელიც ამათ რაღაცას ავალდებულებს, ან უნდა გამოსცეს და ან შეიძლება უნდა გახდეთ ხო იმ რაინდებად, რომ მარტო ფულის კეთებაზე არ იყვნენ გადასულები ჩვენ სახელმწიფოში.
მადლობა ზარისთვის.
ასაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით რაინდებს.
დიდი მადლობა. ხო, არ გამოხატა ხოლმე პოზიციებს, ვერაფრის წავახალისებ ასეთ დამოკიდებულებას ბიზნესის მიმართ. ნათელი იყოს მერლის დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ, ვთქვათ, სახელმწიფოს მიმართ მეორე მხრივ და ეკლესიის მიმართ. ეს პასუხისგებლობებს ანაწილებს და ისე როგორც თვითონ თulis საჭიროდ, ეს თქვენი ნება, ჩვენო მსმენელო, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და მით უმეტეს რომ გვირეკავთ. აქ იყო რამდენიმე სახის პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი. რაღაც ბიზნესი რომ არსებობს ქვეყანაში, ეს ძალიან კარგია, უკვე და სწორედ ამით ივსება ბიუჯეტი და რაღაცები ზოგიერთი გარკვეული ნაწილისთვის დაუცველი მოქალაქეების რაღაცების გაკეთება შესაძლებელი ხდება. სხვა საქმეა, რამდენად ეფექტიანად შეიძლება იმავე სახსრების გამოყენება და ასე შემდეგ. ეს სხვა საუბრის თემა. ბატონო ნიკოლოზ, გისმენთ. ბიზნესის პასუხისგებლობა სახელმწიფო და ან ახსენა აგრეთვე არ ვიცი მცირე ბიუჯეტიო, მცირე ბიუჯეტიო საპატრიარქოსიო. ეს ხო რამდენად ან მისი განსახილველი არის? დასანაწილებელი
მასუსკე. მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა. საერთოდ დისკუსია ამ თემაზე კარგია, რომ არსებობს და ანუ ვდილობდით, რომ მაქსიმალურად ბიზნესის წარმომადგენლები თუ სხვა ადამიანები ჩავრთოთ ამ საქმიანობაში, ისინი დარწმუნებული ვარ, არადროს არ ამბობენ ვარ სიმაზე, რომ რაღაც პრობონო სახით რაღაც დახმარება გასწიონ, მითუმეტეს ესეთი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ძალიან ჭირდებათ ეს დახმარება. რაც შეეხება ახლა გადასახადების გადახდას, ეს არის წმინდად ანუ ფინანსური თემა, რომელიც ესე ვთქვათ ფინანსთა სამინისტრო არსებობს საგადასახადო ინსტიტუტები, რომელიც უზრუნველყოფენ ამ გადასახადების გადახდას ამ ბიზნესმენების მხრიდან. მაგრამ ეს ანუ ცილდება იმ მომენტს, რაც პრინციპში ჩვენ ვაპელირებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არის ვალდებული, ასე ვთქვათ, აი კანონში რომ სადაც წერია, ეს არის სოციალური დახმარების ხე კანონი, სადაც პირდაპირ წერია შავი თეთრზე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არიან ვალდებული უზრუნველყოფენ ეს მოქალაქეების თავისუფლებას. ისინი თუ რა ფორმით მოახერხებენ ამას, ეს რა თქმა უნდა ახალისებულია, შეუძლიათ მიმართონ ბიზნესმენებს, ანუ სხვა მოქალაქეებს, მობილიზაცია გაუკეთონ ამ თანხას. ეს ძალიან დიდი კამპანიები არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, როდესაც სახელმწიფოს არ გააჩნია დაუშვათ რაღაც ეგივე 13 ივნისის შედეგებთან დაკავშირებით, ხო, იყო გამოცხადებული და საკმაოდ თანხა მოგროვდა, ხო? ასევე შეუძლია, თუ კი ესეთი პრობლემური არის მერეისთვის და სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის, გამოაცხადონ და ბიზნესმენები ჩარიცხავენ ამაში, ანუ ამის ორგანიზება არის საჭირო, ხო, უბრალოდ. ეხლა დარწმუნებული ვარ მე მართლაც იმაში, რომ ბიზნესმენები ამაში მონაწილეობენ, კერძო პირადად მოქალაქეებით კი ისინი ძალიან წუხან და როგორც ჩვენ დავუშვათ ჩვენ კონტრიბუციას ამ პრობონო საქმიანობას ვახორციელებთ, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს იმ სამართლებრივი მექანიზმების ამუშავებით, რომ როგორც იქნა რაღაც დაიძრას, რაღაც წინ წავიდეს. დიდი კამპანია იყო იქ, სანამ ერთი მოქალაქე არ შეეწირა მას, მე იქ და დიდი ესე ვთქვათ პრობლემური დისკუსია იყო საპატრიარქოს ხრიდან, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან, ხო, გვახსოვს ჩვენ რამდენიმე ორი წლის წინ. აი ეს თემა უნდა წამოიწიოს რაღაც ფორმით და ეს რომ წამოიწევა და როდესაც ამ თემის დამოორგანიზებელი აიღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ ამ თანხასაც მობილიზაცია გაუკეთოს, ამ მოქალაქეების საკითხის დაუშვა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოები და დაასრულოს, ანუ თქვას რომ აი ეს ადამიანი არის თუ არა თავშესაფრის უზრუნველყოფის ღირსი, ანუ ვალდებული არის თუ არა, რომ აი ეს კონკრეტული მოქალაქე უზრუნველყოფს თავშესაფრის სახელმწიფომ, ხო, ეს კონკრეტულად უნდა გადაწყდეს საკითხები. ესე არ არის, რომ უბრალოდ საუბრებით აქ საქმე წინ ვერ წავა. კონკრეტული ადმინისტრაციული წარმოები, ადმინისტრაციული, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულია, სახელმწიფო ასრულებს თავის პოზიტიურ ვალდებულებას. ეს ყველაფერი ვალდებულები გაწერილია კონსტიტუციაში, კანონმდებლობაში, არსებობს კონკრეტული კანონი, არსებობს ასევე სისხლის კოდექსი. ხა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურაში დაგვჭირდა მიმართვა. სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობდა, მიმართეთ ქალაქ თბილისის მერიას და მერია, ну, უბრალოდ განცხადებაზე არ პასუხობდა. მერე ადმინისტრაციულ შეიძლება დავწერო კლავსი ჩუმე. მე ავდექი და გავაგზავნეთ უკვე განცხადება პროკურატურაში, სადაც რამდენიმე თვე იდო, რამდენად არ ჭირდება ამ საქმეს რამდენიმე თვიანი გამოძიება, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება აღუსრულებელი არის, ეს არის პირდაპირ, აი როგორ გითხრათ, 2-2-4 რა. როგორც იქნა გუში ნაგერ მირეკავს ის მოქალაქე და მეუბნება, რომელიც ბავშვის სახლის აღზრდელი არის, იქ ხო, ანუ ცალსახად ბავშვის სახლის აღზრდელი
არის. ამ წლის არის ახლა.
Ну, დაახლოებით 30 წლის იქნება, თუ მეტის არა, ოდნავ შეიძლება მეტის იყოს. 18 წლამდე კი ბატონო ბავშვის სახლები უზრუნველყოფენ, თუმცა ეს მოქალაქე გაცილებით უფრო მეტი ასაკის იყო, როდესაც ამ ორი წხის იქაც რაღაც კონფლიქტის და დაპირისპირების გამო, რადგან ეს ადამიანი ამბობდა, რომ ძალიან რთული პროცესი მიმდინარეობს, რთულად და ცუდად მიმდინარეობს ეს ბავშვთა აღზრდა და ბავშვის სახლის, ასე ვთქვათ, საქმიანობით არ იყო კმაყოფილი და ეს როდესაც გამოთქვა ხმამაღლა, ასე ვთქვათ, იქ ამ ორი წხის, რადგან არ ჭირდებოდა ეს დესტრუქციული ელემენტი, თუმცა ეს ადამიანი ამბობდა იმას, რაც რეალურად არსებობდა იქ, ხო, შეეძლოთ ეს უბრალოდ გამოესწორებინათ. ასევე ამ ბავშვის სახლებს, როდესაც ესე ქუჩაში ტოვებენ ბავშვს, არ შეიძლება ინსტიტუციონალურად უნდა იყოს მოგვარებული სახელმწიფოში, რომ ბავშვის სახლში 18 წლამდე თუ უნდა გაჩერდეს ეს ადამიანი, 18 წლის შემდეგ უნდა გადადიოდეს ის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ორგანიზებულ და აშენებულ, ასე ვთქვათ, და მოწყობილ თავშესაფარში. თუ რა თქმა უნდა, მას არ შეუძლია რომ თვითონ წავიდეს და რაღაც ძალიან გენიოსი არ არის და რა აქვს რაღაც, თუმცა განათლების მიღების პრობლემა ბავშვთა სახლებში კიდევ ის ცალკე თემა არის, ხო? ეს მოქალაქეები, მოკლედ მათი უფლებები, რომელიც დაწერილია პირდაპირ კანონში, სოციალური დახმარების კანონში, სადაც წერია, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანო ვალდებულია და ისინი ვალდებული არიან დაიცვან კანონი, რადგანაც კანონში ვინც არასრულებს, ის არის სამსახურებრივ მოვალეობას არასრულებს, ხო? შესაბამისად არსებობს შესაბამისი მუხლები სამართლის კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში, რომელიც ამბობს, რომ ის ადამიანები არსებობს საჯარო სამსახურის კანონში, სადაც ასევე არის ეს გაწერილი, რომ სამსახურებრივი საქმიანობა რა არის საჯარო სამსახურში, როგორ უნდა ასრულებდნენ ისინი თავის საქმიანობას. უბრალოდ პრაქტიკა არ არის, რომ პროკურატურა ანუ ასეთ ადამიანების სამსახურის დევნას არ ახორციელებს, თორე ეს ადამიანები, რომლებიც საჯარო სამსახურში მუშაობენ და თავის სამსახურებრივ მოვალეობას ვერ აუდიან, ან რაღაც ფორმით.
ხო, მაგრამ ასეთი ადამიანი ნაკლება თუ მოახერხებს, ყველა თვალსაზრისით ყველაზე დაუცველია, ხომ? როცა მიდის.
ვერ მოახერხებს კი არა, რომ თუ მოახერხებს და ჩვენ რო დავეხმაროთ და სურობით ხო გეუნებით ხა, არავის არ დაიჭერენ. ბუნებრივია ეს. დაჭერა ჩვენ კი არ გვინდა, რომ ვიღაცა მართლა ციხეში ჩასვან და რაღაც, მაგრამ როდესაც ხარ საჯარო მოხელე, შენ აქ ვალდებულება, რომ შეასრულო ის, რაც წერია კანონში. ანუ კანონი არის ჩვენი ყველაფრის სახელმძღვანელო, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის და ეს კანონის მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული. თუ გვინდა რომ ქვეყანა ავაშინოთ, კი ბატონო, თუ არა და მაშინ იქნება ესეთი ანუ გაურკვევლობა და რაღაც ესეთი უაზრო დომ, ასე ვთქვათ, აი რა ვიცი, ესეთი სიტყვაც არ მინდა ვეხმარო, ესეთი ცუდი მდგომარეობა.
არა, რა უშავდა იმ სიტყვას ეს
თანაპირ. ხო, დომხალი, ნუ აი რა ვიცი, ეს არ
არის, რასაც უკრძალავთ ხო.
ნუ აი ესეთი სიტუაცია არ იქნება, ხო? ანუ წესრიგი უნდა არსებობდეს, რომ მოქალაქე, როდესაც მიმართოს ადგილობრივ მმართველობის ორგანოს, მან თუნდაც დაიწყონ თავიანთი ვალდებულება, რაც არის. უბრალოდ ელემენტარული თემა, რომელზეც დიდი ხანია.
კიდევ ერთხელ ახსენე და აი როცა მე ის ინფორმაციას კითხულობდი, რომელი ქვეყნის მოქალაქე? აუცილებლად აქ მათ შორის დაზუსტებული ისიც კი არა, რომ თბილისში რეგისტრირებული და უსახკარო უნდა იყოს აი ამ კონკრეტულ თავშესაფარში.
ადგილობრივი მმართველობის ორგანო უზრუნველყოფს, ესე იგი საქართველოს მოქალაქეების ანუ თავშესაფრით უზრუნველყოფას. არსებობს კიდევ ესე ვთქვათ დევნილთათვის ოკუპირებული ტერიტორიების სამინისტრო
აქვს. ტოლვილებისთვისაც.
და თუ დავუშვათ ტოლვილები თუ არიან სხვა კი ტოლვილებით ასევე. თუ დავუშვათ სხვა ქვეყნის მოქალაქე შემოდის და თავშესაფარს ითხოვს, ეს ადმინისტრაციული წარმოთ ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების სახელმწიფო ანუ სამინისტროს ქონდებარია ესეთი საკითხებით. არსებობს ამ მიმართულებით ანუ ადმინისტრაციული წარმოთ ისინი მიმართავენ ამ სამინისტროს და სამინისტრო იხილავს შემდეგ და იქ მთელი პროდიგი პროცედურები არის, რომელშიც ასევე გაეროს ტოლთა უმაღლესი კომისარიატიც არის ხოლმე ჩართული. შესაბამისად ეს პროცედურები მიმდინარეობს უბრალოდ სხვა ადმინისტრაციული წარმოება არსებობს მათთვის. რაც შეიძლება უბრალოდ ჩეულებრივ ესე იგი საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებიც არც იძულებით ადგილანაცვლად პირები არიან და უბრალოდ არიან უსახკაროები და ჭირდება თავშესაფარი, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც არის თბილისში, არის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია და უშეთ სხვა რეგიონებში და სხვა
რეგიონებში, სადაც არ არის მაგალითად კაპიტალური შენობა თავშესაფარი უსახკაროებისთვის. კანონი იგივე ერთი და იგივე
მთელ
ქვეყანაში. რას აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა? ვთქვათ, ვალდებულია უქირაოს?
ეს არის უკიდურესი, ეს ქირაოდნობა არ არის თავშესაფრით უზრუნველყოფა. თავშესაფრით უზრუნველყოფა არის, როდესაც გაქვს თავშესაფარი და მოქალაქეს მიიღებ და როგორც ასე ვთქვათ,
თორე სერვისებსაც გულისხმობს, ხომ?
სერვისებს, ბუნებრივია. სხვადასხვა სერვისებს, ჯანდაცვის სერვისებს, უსაფრთხოება. ანუ მთელი თავშესაფარი, რასაც უნდა, რა სტანდარტებსაც უნდა აკმაყოფილებს, ამ სტანდარტებზეა საუბარი. ხა, რაც შეიძლება ქირას, ეს ქირა არის უბრალოდ აი ესეთი იძულების ან სხვა გზა, როდესაც არ აქვს ქირაუნდებინ. ესეც საქმეა, ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, რომ მოქალაქე უბრალოდ ქუჩაში არ ატენებს ღამეს, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც უნდა იყოს, ხო?
მსმენელი არის ხაზზე 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის უცოტა დრო გაგრჩება. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან ისეთი საკითხია, გილოცავთ დამდეგობა,
ხალხო
ჯანმრთელობა, შეხარულ საქართველოში არ ყოფილიყოს საჭიროება თავშესაფრებისა და უსახკარო ხალხი არ ყოლოდეს და ვისურვებდი ნამდვილად ერთიან მთლიან საქართველოში ცხოვრებას და მე ის პიროვნება ვარ, როდესაც ვიცხოვრე იმ დროს და იმ ეპოქაში, სადაც არც მათხოვარი ყავდა, არც უშრომის გარეში არავინ არ იყო, ყველა შრომობდა და სიხარული იყო, კარი დაკეტილი არ იყო და ვისურვებდი ნამდვილად ჯანმრთელობას და ყველა უზრუნველყოფილი იყო შრომით, საქმიანობითაც და ასევე უზრუნველყოფილი და რას ვისურვებდი კიდე იცოდნეთ, არ შეიძლება ყველა მუნიციპალიტეტებმა და იმათმა ააგონ სათნოების სახლი და ყველა ეს ასაკოვანი ხალხი, თბილისის ხალხი, იმდენი კი აქვს ჩვენ საქართველოს და იმდენი კი არის ბიუჯეტი, რომ არ გყავდეს ამოდენა მათხოვარი და ამოდენა უპოვარი ხალხი.
მადლობა ზარისთვის. სურვილები იყო და ესე ვთქვათ, რიტორიკულად დასმული კითხვები. რაც შეეხება დახმარებას, საკვებით დახმარების პროგრამები არის მუნიციპალური. ეს კიდევ ცალკე თემა და ცალკე საკითხია. ბძანეთ, თუ სურთ გამოეხმაურათ.
კი, არ სვენელს ძალიან კარგი სურვილებია, ძალიან მშვენიერია, კარგია, რომ არ იყოს ესეთი საჭიროება საერთოდ, მაგრამ
ქვეყანა არის კი ეგეთი, რომ სადაც არ არის საჭიროება.
სხვათაშორის
ეკონომიკური განვითარება ის და მეუხედავად.
ხო, არიან, მაინც არიან ადამიანები, ანუ არიან ადამიანები მრავალ ქვეყანაში, რომლებიც უბრალოდ არ სარგებლობენ ამ თავშთაფრით, იმიტომ რომ თავშთაფრებში მოიხსენებათ ალკოჰოლის მოხმარება არ შეიძლება. მაგალითად მე შემიძლია პოლონეთის მაგალითზე ვთქვა, უბრალოდ იქ ეს ადამიანები, ანუ მათ იქ მოორგანიზებულია ყველაფერი, ანუ თავშთაფრში პირიქით ეპატიჟებიან და მაგრამ მათ არ შეუძლიათ დალევა იქ და ეს ურჩევნიათ, რომ იქ სადღაც კანალიზაციის მილებთან თბილი ალბათ გათბობის მილები სადაც გადის იციან ეს ადგილები და იქ ცხოვრობენ ხოლმე რაღაც კარდონის ესე ვთქვათ სახელდახელოდ მოწყობილ რაღაცა ესეთ თავის პატარა ესე იგი უთახებს აკეთებენ თუ რაღაც ასეთი და უბრალოდ ეს მუნიციპალიტეტი იმასაც ახერხებს რომ როდესაც ძალიან დიდი ყინვებია მოსალოდნელი ისინი დადიან და ეუბნებიან რომ დღეს ღამე აი ძალიან დიდი ყინვა იქნება და იქნებ წამობრძანდეთ და დღეს ღამე გაათენოთ დიდ ღამე თუ ისინი უარს ეუბნებიან რომ იქ თბილ სტანის ამოსუტოვებენ სუპი თბილიან რაღაც ასეთი რაც შეუძლიათ მაგ
ეს არის ხო პასუხისგებლობა, როცა ის ხორციელდება. თბილისის შემთხვევაში ლილოში არის შენობა, მე აქ ზუსტ მისამართს ვერ ვნახულობ. არ ვიცი, ალბათ ეს გავრცელების საშუალებაც რაღაცა სხვა უნდა იყოს, უფრო მისაწვდომი ასეთი ადამიანებისთვის. იმედია იზრუნეს ამაზე, არ ვიცი, მე ამას ვერ შევამოწმებ, თუ არის სადმე ქუჩებში ამის შესახებ ინფორმაცია. და ერთ-ერთი გზა არის პატრულიო, როგორც ჩანს ესეც, რომ თქვათ შეუძლიათ მოქალაქეებს, თუ კი დაინახავთ ასეთი საჭიროების მქონე ადამიანებს, რომ მათ თავშთაფარი სჭირდება და ქუჩაში უწევთ ღამის გათევა, პატრულსაც შეუძლიათ მიმართონ, თუმცა იძულებით ვერავის წაიყვანენ თავშესაფარში ესეც არის გასათვალისწინებელი. ბატონო ნიკოლოს, თქვენ ახსენეთ 2-3 წუთი გრჩება დასრულებამდე, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მეტის მოლოდინი გქონდა, როცა ადვოკატირებას ვეწეოდითო, რა არის შემდეგი ნაბიჯი, რა საპირებთ, რა თვალსაზრისით აქტიურობას?
ჩვენ რუსეთს პასუხებს ვიღებდით, ანუ ეწერა ამ პასუხებში, რომ 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ექსპლუატაციაში შევა თავშთაფარი. ანუ ველოდით, რომ თავშთაფარი, ნუ რაღაცა აი 250 კაცზე რო იქნება და ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. უბრალოდ ეს არის, ეს არის აი რა ვიცი, აი ძალიან აი უკვედურესად რაღაც შინაურ მდგომარეობაში ადამიანები ყოფი ადამიანებისთვის რაღაც მოწყობილი, ნუ უბრალოდ თავი რო გამართლო, აი თავშთაფარი გვაქვს. მესმის რომ სხვა პროექტებიც მიმდინარეობს, რომელსაც ჩვენი ევროპელი დონორები აფინანსებენ და აი რომელიც ნამდვილად სანიმუშო არის, რომელიც აი შეუძლია ადგილობრივ ორგანოებს სანიმუშოდ დაიცახონ აი ესეთი მოდელი, როდესაც ბავშვებს დიანა ესეთი ოჯახის ტიპის სახლებში, სადაც მათ განათლების მიღების პრობლემა არ აქვთ, ჯანმრთელობის დაცვის პრობლემები არ აქვთ და სანამ უმაღლეს განათლებას არ დაასრულებენ, იქამდე მათზე პასუხისგებლობას იღებს ეს ორგანიზაცია. ესეთი დაახლოებით ესეთი ტიპის მაინც აი თუ თალთ ესეთი არა, დაახლოებით ესეთი ტიპის რაღაც თავშთაფარი ან რაღაც სისტემა უნდა მოეწყოს თავშთაფარში, იქ ბუნებრივია ვერ იქნება ასოცირებული ეს განათლების საკითხებიც, იქ შეიძლება რაღაც სხვა მოდელი ავიღოთ საქართველოსთვის, როდესაც თავშთაფარი იარსებებს და ამასთანავე იარსებებს რაღაც ადგილი, სადაც ამ მოქალაქეებს შეეძლებათ აიმაღლონ უნარჩვევები, რაღაც პროგრამები უნდა დაიწყოს, ხო, იმათთვის სხვადასხვა ასაკობრივის ზღვარის მიხედვით, რომ დაუშვათ ბავშვთა სახლებში სხვა პროგრამები იქნება, ბუნებრივ ამ თავშთაფრებში სხვა პროგრამები იქნება და შესაბამისად მოხდება ამ პრობლემის ნაბიჯ-ნაბიჯ მოგვარება.
იმისთვის რომ მარტო თქვა ყინვისგანან, შიმშილისგან გადარჩენა არ იყოს სახელმწიფოს
პასუხისგებლობა. სახელმწიფო სჭირდება აქტიური მოქალაქე და ჭკვიანი მოქალაქე და განათლებული მოქალაქე, რომელიც სახელმწიფოს ამისთვის რაღაცას გააკეთებს. ანუ ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს შესაბამისად იმ მოქალაქეებში, რომლებიც ესეთი უპოვარები არიან, მათ შვილებს არ აქვს საშუალება რომ იყონ განათლება და ჩაიდოს ინვესტიცია ამ მოქალაქეებში განათლების სახით, რომ ეს ადამიანები იყვნენ რაღაც უნარჩვევებს ფლობდნენ, შეიძლება ხა რაღაც კონკრეტული ესეთი პროფესია არ ქონდეს, მაგრამ ქონდეს რაღაც გამოყენებითი, რასაც გამოიყენებს ის დურგალი დაუშვათ რაღაც ხარატი, რაღაც პროფესია, რომელსაც ის ყოველდღიურ თავის ყოველდღიურ საჩვენს გამოიმუშავებს. აი ესეთი პრობლემა და შემდეგი ნაბიჯი ის იქნება, რომ ჩვენ ანუ ეს თავშაფარი ის არ არის, რასაც ჩვენ ველოდით და შესაბამისად ჩვენ ვეცდებით, რომ შემდგომში უკვე უფრო ფართო რაღაც ეს კამპანია დაორგანიზოთ, რომ ამოქალაქებს დავეხმაროთ კიდევ ერთხელ, რომ ანუ მერია მიგზნოს თავის პასუხისგებლობა ამოქალაქების მიმართ. ეს საკითხი არის გადაწყვეტი, რაც უფრო გადაიდება, მით უფრო პრობლემური გახდება ამის გადაწყვეტა დრო და დრო. ანუ არის კარგი, ძალიან კარგია, რომ 250 კაცზე მოეწყო, ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირედი და ათობით და ასობით, ათასობით ადამიანზე აქვს საუბარი. მე მის პრიორიტეტები უნდა დაიგეგმოს პირველ წელს დაუშვათ რაღაც ისეთ ადამიანებისთვის მოხდეს თავშთაფრის უზრუნველყოფა, რომლებიც არიან შეზღუდული შეძლების მქონე პირები, რომლებიც ბავშვსახლებში აღიზარდეს და შემდეგ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპებზე. ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები წინ.
ასე რომ პასუხისგებლობა რჩება, ვერსად ვერ წაუვალთ ამას ვერავინ, მათ შორის სახელმწიფოც. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ ლეგაშვილს, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი, ადვოკატი გახდა ჩვენი სტუმარი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდი დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტს მოუსმენთ.